Kaşkadarya'ya hep gebo.
Bir günde 20 min tiyon attıp siz?
Biz hani şart ödülümüz, kışlağı yitiramızı biz de 20 min tiyon attı, bir sütkede. Biz hani kalkozda 12 kışlağı var.
Ha.
Ama bir günde 20 minut, ko'p uzog'i 1 soat sivit bo'ladi, 1 soat ham bermaydi uzog'ida.
Kolxozingizning oti nima?
Kolxozimizning Sharq Yulduz jamoa xo'jaligi. Bizani qishlog'imiz 500 xo'jalik.
1 soat maksimum deyapsiz, bo'lmasa 20 minut. Qaysi vaqt beradi elektr tokini?
Elektr tokini ertalab 15 minut 20 minut bersa, kechqurun yarim soat beradi. Bo'ldi shu.
To'lov qanaqa qilib to'laysizlar?
To'lovni har oy to'laymiz.
Qanday, nima asosda? Shotchik aylangani hisobida to'laysizlarmi yo?
Aylangan hisobiga to'laymiz.
Ha, endi sizlarni sun'iy ravishda qarz qilib qo'yish kuzatilmayaptimi sizlar tomonidan?
Yo'q, unaqa narsalar yo'q.
Ya'ni qancha svet ishlatayotganingizni va qancha svetga pul to'layotganingizni aniq bilasiz-a?
Ha, bilamiz.
Muammo faqat elektr tokini yo'qligi.
Elektr tokini yo'qligi. Oshiq bilan oshiqcha qilib to'lab qo'yamiz, lekin tok yo'q.
Oshiq bilan qanday qilib to'laysiz? Oldindan to'laysizlarmi?
Oldindan to'lab qo'yamiz.
Qancha to'laysiz oldindan masalan?
Ishlatganimizga to'laymiz, ishlatganimizni keyingi oyga ham to'lab qo'yaveramiz. Keyingi oyga 4000 5000 so'm to'lab qo'yiladi.
Endi agar shu yetmay qolsa, keyin qarz bo'lgan qismingizni to'laysiz-da?
Ha, shunaqa.
Endi nimaga svet bermayapsizlar deb elektrosvetga ham telefon qilasizlarmi?
Telefon, qayerga telefon qilasiz? Bilasiz-ku endi O'zbekistonni. Shunga murojaat qilasiz. Murojaat qiladigan odam yo'q.
Endi qachondan beri shunaqa bo'lib qoldi svet masalasi?
Yozda bo'ladi, qishi har yili qishda u shunaqa. Yozda normalni bo'lasiz, qishda yo'q umuman.
Yozda kun davomida uzilmasdan turadimi yo yozda ham masalan qancha?
Yo, yozda ham uziladi. Yozda ham uziladi.
Yozda qanchaga uziladi masalan bir sutkada?
Bir sutkada 8 soat, 9 soat svet beradi yozda. Qishda 4 kunda, 5 kunda ham svetda o'tirib qolamiz gohida.
Endi mana shu 12 ta qishloqda hammasida shu ahvolmi yoki
shunaqa?
Endi markazda qanaqa? Tuman markazida.
Tuman markazida bilmayman, lekin tuman markazida ham uncha ko'p bermasa kerak.
Endi qarang, sizlarda masalan qishda svet bo'lmasa, yosh bolalari masalan keksa ota-onasi bo'lsa, shahardan ijara olib berish hollari bormi? Qarshidanmi, bu yoqdan?
Yo'q.
Qishda qanaqa qilib nima qilasizlar, svet yo'q bo'lsa? Nimadan sham yoqasizlar?
O'tin, sham, chiroq.
Sham yaxshimi, yetadimi hammaga? Yo'q bo'lib qolmaydimi?
Sham yetadi endi. Yo'q, sham yetadi. Yosh bolalar borlar, chiroq yoqadi, shunaqa kerosin.
Kerosin tanqis bo'lib qolmaydimi ish qilib?
Kerosin tanqis emas, ish qilib. Kerosin ham qimmati endi 5000 litri. Iloji yo'q, endi olamiz, nima qilamiz, svet bo'lmaganda.